Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Znani so letošnji dobitniki priznanj Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Veliki Bršljanov venec za življenjsko delo prejme Balbina Batelino Baranovič, odličje Marija Vera za življenjsko delo pa Olga Grad. Priznanja društva za dosežke na področju gledališča v minulem letu prejmejo Neda Rusjan Bric, Nika Rozman in Vladimir Vlaškalič. Režiserka, dramaturginja in gledališka pedagoginja Balbina Batelino Baranovič bo na petkovem odprtju 45. tedna slovenske drame v Kranju prejela Veliki Bršljanov venec Združenja dramskih umetnikov Slovenije za življenjsko delo. Njen opus je kot eno ključnih gibal sredi 50-ih let sprožil strukturne spremembe v kontekstu spreminjanja gledališča v Sloveniji, piše v temeljitvi. Med drugim je ustanovila in vodila eksperimentalno gledališče ter mladinsko gledališče. Zaslužna je za prvi slovenski uprizoritvi Samuela Becketa, Konec igre iz leta 1961 in O lepi dnevi iz leta 1964. Odličje Marija Vera, ki ga Združenje dramskih umetnikov Slovenije podeljuje za življenjsko delo na področju dramske igre, bo prejela igralka Olga Grad, dolgoletna članica Slovenskega mladinskega gledališča. Gradova je poleg številnih predstav v matičnem gledališču med drugim sodelovala pri produkcijah Gleja, koreodrame in društva B51 ter pri predstavah za mlade. Gradova je moderna igralka, ki ostaja v polnem stiku s sodobnostjo. Igralska celovitost te vrste pušča sledi za seboj nenehno, piše v temeljitvi. Priznanje Bršljanov venec za umetniške dosežke v letu 2014 bo prejela Neda Rusjan Bric za idejno zasnovo, besedilo, režijo in celostno realizacijo predstave Nora Gregor, Skriti kontinent spomina. S priznanji Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralske dosežke v letu 2014 pa bosta nagrajena Nika Rozman in Vladimir Vlaškalič. Rozmanova je prepričala z vlogami v predstavah Prevare Jere Ivanc mestnega gledališča Ljubljanskega ter Pohujšanja v dolini Šenflorjanski in Lulu obe uprizorjeni v mariborski drami. Vlaškalič bo priznanje prejel za vloge v predstavah Kralj na Betajnovi, koprodukcije Ljubljanske in Mariborske drame, ter v Garderoberju, Mrtvih dušah in Lulu, vse uprizorjene v SNG drama Maribor. O dobitnikih priznanj Združenja dramskih umetnikov Slovenije je odločala žirija, ki so jo sestavljali predsednica Alenka Pirjevec ter člana Primož Jesenko in Gašper Tič. V zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani bodo danes ob 18. uri odprli razstavo Max Fabiani, arhitekt monarhije, osrednjo razstavo v sklopu obeleževanja 150-letnice rojstva priznanega arhitekta in urbanista. Na krakovskem nasipu pa so razstavo fotografij Fabianjevih secesijskih podob, ki jih podpisuje fotograf Miran Kambič, odprli ob 13. uri. Postavitev z naslovom Max Fabiani, arhitekt monarhije, je namenjena najširšemu občinstvu. Na njej bodo na 50 panojih predstavili arhitektova dela na Dunaju, v Ljubljani in Trstu. Postavitev bo v mestni hiši na ogled do 28. junija, nato jo bodo preselili še na Dunaj in v Rim. V avstrijski prestolnici je Fabiani predstavil tri palače, ki so sodile med najbolj znamenite arhitekture začetka 20. stoletja. S svojimi regulacijskimi načrti in stavbami v Ljubljani je prvi določil razvoj mestnih potez, ki jih je pozneje nadgradil arhitekt Jože Plečnik. V Italiji je v Trstu načrtoval Narodni dom, v Gorici Trgovski dom, ki sta bila kulturni in gospodarski središči tamkajšnjih Slovencev. Razstava Max Fabiani, arhitekt monarhije, je osrednja razstava obeleževanja 150-letnice rojstva tega znanega slovenskega arhitekta, v okviru katerega se bo zvrstilo 34 dogodkov v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Razstava v secesijski Ljubljani je na ogled tudi na Jakopičevem sprehajališču, v Narodnem muzeju Slovenije pa so pripravili razstavo Nova umetnost in narava, ki je na ogled do 19. aprila. Fabijanjevo leto bodo z več dogodki obeležili tudi na Goriškem. Drage poslušalke in dragi poslušalci, za nami so prve predstave škofjeloškega pasiona. Gre za dogodek, ki poteka v Škofji Loki na vsakih 6 let in z nami je zdaj le Matej Mohorič Peternel, tisti, ki skrbi za organizacijsko plat izvedbe škofjeloškega pasiona. Najprej dober dan.
Ja, en lep dober dan vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Mogoče prvi vtisi, kaj se je minuli konec tedna lahko videlo v Škofji Loki oziroma kako ste doživeli to, za kar ste se tako dolgo časa pripravljali.
Ja, tako je. Po 6 letih smo škofjeloški pasijon zopet ponesli na ulice in trge Škofje Loke. Lahko rečemo, da smo zelo zadovoljni z izidom. Vse je bilo v vrhunskem pričakovanju, kako bo se izteklo. Vreme nam je bilo lepo naklonjeno, tako da si je generalko, pa potem premiero in drugo uprizoritev skupaj ogledalo več kot 6000 ljudi, kar je zelo dober obet tudi za naprej. Ljudje so zelo, zelo zadovoljni z videnim, prikazanim, tudi spremljevalno ponudbo, ki obsega kulinariko, spominke in še neke različne delavnice. Stvari tečejo, kot morajo. Zato smo imeli tudi pred generalko, kjer so se vsi ti delčki, ki smo jih celo leto prej pripravljali, nekako zlili v eno celoto in do generalke so bile odpravljene še neke, tako bom rekel, pomankljivosti, če jim sploh smem tako reči. Tako da zdaj pa so tudi časovno vsi prizori lepo naštudirani, tako da zgodba lepo, lepo teče. Tukaj se je treba zahvaliti seveda vsem igravcem, ki so se potrudili maksimalno, da praktično na vsaki uprizoritvi 4-krat odigrajo vse prizore, ker škofjeloški pasijon poteka kot procesija, uprizarja se na 4 prizoriščih in na vsakem od teh prizorišč se vidi celotna zgodba. Tako da ja, lepo potekajo dnevi sedaj v Škofji Loki, čisto v nekem drugem vzdušju oziroma Škofjo Loko smo v teh dneh in še v naslednjih dneh in smo jo ponesli, bom rekel, v leto 1721, ko je bil škofjeloški pasijon prvič uprizorjen. Tako da smo veseli, da smo zgodbo začeli, da se odvija in čakajo nas še uprizoritve ta vikend in potem še v aprilu. Tako da vabimo vse, ki si še niso zagotovili vstopnic za ogled te lepe biblijske zgodbe, da to čim prej storijo.
Matej Mohorič Peternel, kako je z prihodom organiziranih skupin, se še vedno ljudje skupinami prijavljajo, tako da na nek način še vedno je možno zapolniti tiste sedeže, ki do sedaj še niso rezervirani?
Seveda, še vedno sprejemamo prijave, predvsem za aprilske predstave, tako da na Marčevski je bilo recimo na eni tudi več kot 40 avtobusov je prišlo v Škofjo Loko, tako da je interes je velik in seveda strani župni, različnih kulturnih društev še vabimo, da nas pokličajo in si rezervirajo svoje mesto. Lahko rečemo, da se je udeležilo škofjeloškega pasijona kar nekaj vidnejših predstavnikov, tako kulturne kot cerkvene sfere, pa še v bodoče pričakujemo še nekatere visoke dostojanstvenike in predstavnike državnih inštitucij, kar je tudi prav, ker je ne nazadnje škofjeloški pasijon zgodba državnega pomena, državnega odmeva, poleg tega pa odmeva tudi daleč preko meja Slovenije.
Kako pa je z vremensko napovedjo za ta teden, za ta konec tedna, ko sta na vrsti seveda še 2 uprizoritvi?
Ja, tako je. V soboto in nedeljo nas čakata še 2 uprizoritvi. V petek nas čaka tudi uprizoritev, ki je namenjena samo šolam. Tista je zaprta za javnost, ker je tudi že od septembra nekje dalje razprodana, tako da je bil odziv šol je bil zelo dober. Medtem ko za vikend nam vreme napoveduje zopet lepo, tako da je bog naklonjen, nam podarja lepo vreme in mislim, da bomo brez težav izpeljali tudi ti 2 uprizoritvi. Zato še enkrat velja povabilo vsem, ki si še niso mogli vzeti časa do zdaj, da si to storijo bodi si ta vikend ali pa v prihajajoči na velikonočni ponedeljek ali pa potem na 11. in 12. april, ko nas čakata še zadnji 2 uprizoritvi.
Matej Mohorič Peternel, hvala lepa za tale kratek vtis in pogovor seveda o pasijonu iz Škofje Loke. Vse dobro želim, potem pa, če bo slučajno kakšna slaba napoved vremenska, se pa slišimo. Do takrat pa lepo zdrav.
Ja, hvala lepa in lepo zdrav.
Toliko sem vam pripravil v današnjih kulturnih utrinkih. Jože Bartol, hvala za pozornost in lep pozdrav.